Hvis du sidder derude og har en spirende podcaster gemt ind i dig, så skal jeg lige huske at sige, der kan du rent faktisk leje mit studie. Så hvis du skal optage podcast, enten lyd eller video, så er det altså muligt for dig at leje mit studie til ret fine priser. Du får mig med i købet som tekniker. Og nu skal vi høre lidt podcast.
Men sikkert baseret på nogle stærke interesser, ikke?
Inden for ja, lige nogle, præcis. Altså interesserne har været der,
ikke? Som så gør, man lykkes.
Ja, men jeg har aldrig været den bedste. Altså været den der sådan... Den der... nu skal jeg bare blive verdens bedste videograf, eksempelvis. Så sådan det der med at kunne sådan stykke nogle ting sammen, og så skabe et eller andet, ud fra alle ens kompetencer, det... jeg tror også, min idé omkring det der med... Altså perfektionisme er også noget, jeg har tænkt meget over i øjeblikket. Jeg kan huske, da jeg startede min virksomhed op, der fandt vi ret hurtigt ud af, at vi lavede sådan noget, vi kaldte den 80-20-reglen. At vi ville hellere føle, at vi blev 80% færdige med et projekt, og så fik sendt det afsted, frem for vi brugte de sidste 20% på at gøre det helt. Og det kan være, at du er super uenig i det, men på at gøre det helt perfekt, fordi jeg fandt hurtigt ud af, at det er de sidste 20%, der tager sindssygt lang tid.
Ja.
Og det... skaber også sådan et økosystem af, hvor man ikke rigtig får færdiggjort projekter. Så jeg ville hellere færdiggøre en masse projekter, og så kigge på dataen, der kom ind efterfølgende, og så fandt vi også ud af, sådan at mit bundniveau, det steg sådan eksponentielt nærmest, fordi vi fik udgivet mere og mere frem på at fokusere på de sidste 20%. Ikke? Det kommer selvfølgelig an på, hvilken type virksomhed man laver. Altså, du ved, hvis man er tandlæge eller et eller andet, så skal man helst være gå efter de 100%, ikke? Eller man skal fly eller sådan eller et eller andet, ikke?
Men jo, mig selv i, altså din og min virksomhed, så er det jo også nok lidt selektivt at vælge, hvor er det så, man går efter de 90 eller 100%, og hvor er det netop, at man kan situationen nøjes med de 80.
Ja.
Det er en vigtig sondring, tror jeg, for ellers kan der nemlig brænde rigtig mange kræfter af på de der 20%, som meget få i sidste går op i, hvis det er af de sidste 5-10-15% af videokvaliteten af den her podcast. Ja. Og ikke det, der gør, om det bliver en succes.
Fordi jeg fandt hurtigt ud af, sådan, vi talte tit om det der med, sådan, altså kunderne ligger ikke engang mærke til den her 20% ændring, vi har lavet. Altså den her ekstra lille notch. Altså du ved, sådan, der bliver ikke rigtig lagt mærke til det. Så lad os prøve at skære den fra, og så bare få afsluttet den her projekt, og se, hvad der sker. Ikke?
Mm.
Og det virkede meget godt.
Ja, den sjov blandt, det kommer også an. Som du siger, ikke? Hvis man så får noget data, noget tilbage, du så kan bruge til at fintune det, og så faktisk lave den endelig gode løsning. Der tror jeg, jeg er ikke tæt på vores app-udvikling i Volt, men der er ret mange 100% løsninger.
Ja.
Men det er nok baseret på, at vi er gået ud med 80%, har testet, AB-testet og fået responsen, og kan se, hvad der virker bedst, og så kan du så færdiggøre til de 90-100%, og så har du noget, der sidder lige i skabet. Men så er der også noget, der skal bruges til millioner af mennesker, så er det ret rart, at det er ret perfekt.
Jeg tror, vi siger Søren Svendsen. Velkommen til.
Mange tak.
Kan du kort fortælle mig, hvem er det, du er?
Jamen, jeg er først og fremmest Søren fra Vandelsbæk, far til tre børn og har en skøn kone. Men jeg er nok inviteret her, fordi jeg også er direktør for Volt i Danmark, platform, hvor vi prøver at stille alle behov hurtigst muligt, og det har jeg været igennem de sidste 6 år.
Hvornår vidste du første gang, at du gerne vil prøve at lede noget stort, altså noget så stort som Volt er i et land som Danmark?
Men det, jeg tror, jeg vidste ret tidligt, at det var sjovt at have indflydelse på at være med til at bygge og udvikle ting, og sådan har Volt casen egentlig også været, men allerede som barn synes jeg det, jeg synes Martin Thorborg var super fascinerende tilbage i 90'erne med UB, der jeg selv sad og lavede små hjemmesider. Og han skabte noget fra bunden, det synes jeg var inspirerende. Det var ikke så meget det, at han var leder for, det ved jeg ikke, 50 eller 1000 medarbejdere hos UB, det var det, at han skabte, byggede noget og revolutionerede noget. Min onkel var iværksætter, eller er iværksætter, har bygget nogle virksomheder, og tilbage i, da jeg også var en ung teenager, jamen der havde han en virksomhed, og han var sponsor for hedengangene her følge boldklub, dengang de vandt mesterskabet eller Superligaen i fodbold. Og han kunne tage mig med på stadion, og hans bannerreklame sad derude, og det synes jeg var fantastisk fascinerende. Det brændte virkelig en ild, det der med til at bygge og skabe noget. byggeforretning. Mm. Og det er så gået slag i slag til at blive til, ja, til ledelse at blive til, og have indflydelse og være med i at skabe noget, og til sidst så, ja, ledelse af voldt, og være med til at skabe det igennem 6 år.
Hvordan kommer man ind i sådan en rolle der? Altså, hvordan lander man sådan en? Hvad er din baggrund?
Jamen, jeg har en uddannelse fra CBS, som så mange andre, Copenhagen Business School, som så mange andre i København, og jeg tror, at det der var et afgørende moment for at ende her, hvor jeg landede i dag, det var egentlig at finde noget, jeg brændte for. Jeg gik på HA Almen, den allermest basale og almene bachelorstudie, du kan tage på CBS, hvor der starter, du ved ikke, 500 eller 1000 hvert år. Og der var rigtig meget, der ikke sagde mig noget. Det var for bredt. Og så gik jeg over på en kandidat, hvor det var mere niche og mere fokuseret. Og så begyndte jeg pludselig at få de der karakterer, der gjorde, at man kunne komme i stilling til de lidt mere spændende studiejobs og få et internship og på den måde begynde at bygge det der CV op. Det kunne så give et det, der hed traineejob hos Telenor, som også mit første voksenjob. Og derfra mere og mere ansvar igennem Telenor. Og så en dag skrev de fra Volt via LinkedIn. Og jeg gik i med begge ben, da jeg først lærte senere. Jeg fik med en henvendelse fra deres CEO, founder og CEO, Miki, på LinkedIn. Og det blev alligevel lidt benovet over, fordi Volt var lanceret i Danmark på det tidspunkt, og havde været live et års tid. Og så fik jeg en henvendelse fra founder og CEO, og det måtte jeg alligevel ind og læse og reagere på. Så var det først senere, jeg fandt ud af, at det bare var deres vores talent acquisition team, altså vores recruiter, der igennem hans profil rakte ud for lige at sikre, at man læste den der besked 2 gange.
Hvorfor spottede de dig?
Jamen, det var en kombination, tror jeg, af ledelseserfaring og ledelseserfaring i en lidt større virksomhed. Fordi på det tidspunkt var Volt i Danmark omkring 1,5 år gammelt. Det var næsten klichéen omkring nogle unge, svedende, hårdt arbejdende mennesker i en, ikke en garage, men i en, et lille, lille kontor. Og de havde arbejdet dag og nat for at komme dertil, hvor de var. Og der var traction i Danmark, og det var gjort en fantastisk indsats. Og så tror jeg, at de havde så et behov for at få en, der var lidt kedelig på den gode måde, i form af at være skolet lidt mere af struktur fra en større virksomhed. Skolet i noget ledelse, skolet i at sætte ting i system. For på det tidspunkt var det bygget lidt sådan ad hoc. Ja.
Og det var den ene del. Så de så der en brik i puslespillet, og så var du brikken, der passede ind?
Ja, det bilder jeg mig ind, at det har været det. Men det har helt sikkert været for ligesom at løfte det til næste niveau, fra ikke bare at være en butik af 10 hårdt arbejdende, der sådan lidt i hver retning på bedste evne, men egentlig komme ind og få en til at få styring på det, og få retning på det.
Du nævnte den her historie med, at det var en lille forretning til at starte med, hvor man sad hjemme på et eller andet hjemmekontor, det var 10 mennesker, der sad, virkelig som om de havde siddet helt klemt sammen. Altså lidt den der klassiske sådan Silicon Valley-agtige historie med, at du ved, Elon Musk, der sover på gulvet hos PayPal, og Jeff Bezos, der har et lille lortekontor i plus 10 år. Du ved, sådan, er det nødvendigt, vil du sige, for at skabe en succes, som Volt har været, for at skabe en så stor forretning, som Volt er blevet?
Jeg vil i hvert fald sige, at det har betydet meget i vores, det ligger i vores DNA, at altså sådan ned til, hvordan bruger vi den enkelte krone. Og det har jo helt fra start, var der ikke særlig mange kroner at bruge. Vi skulle både før og efter jeg startede, har skulle tænke os om, jamen, hvor meget spenderer vi på vores kontor helt praktisk, for at sikre, at pengene går det rigtige sted hen. Ja. Vi har været heldige at rejse funding af en række omgange, og siden 18, 19, 20 stykker har været rimelig velfundet, men de penge har vi også kunne rejse, fordi vi havde vist, som samlet forretning både i Danmark og globalt, at vi kunne finde ud af at bruge pengene fornuftigt. Mm. Så det var ikke bare at få nogle hurtige penge ud, eller hurtige penge ind og brænde dem af, men at bruge dem fornuftigt. Og det tror jeg er sundt og vigtigt i enhver virksomhed, at du faktisk lige tænker dig om, kører du den simple potteplante i IKEA, eller kører du sådan en hel plantevæg, bare fordi du har set, at det ser cool ud, at et eller andet Big Ass Company har den fede plantevæg, så det er ikke sikkert, at du behøver at have den.
Nej. Tror du, det bliver overromantiseret, det her med at skabe sådan et bæst af en virksomhed? Altså, du ved, når man ser den der amerikanske drøm og Silicon Valley, og det her med, at du skal arbejde, for du vågner, til du går i seng og sådan noget. Er det sådan en overromantiseret fortælling? Altså, er det virkelig så fedt? Altså, jeg kender jo godt lidt svaret, fordi jeg tænker jo, hvis man kan lide det, man arbejder med, så føles det ikke som et arbejde.
Jamen, jeg tror begge dele. Jeg tror, Volt er en finsk virksomhed, og født med mange af de skandinaviske, nordiske værdier, som vi også deler i Danmark. Men Volt har også været meget inspireret af Silicon Valley, når det handler om at bygge en virksomhed og skabe væksten og lægge det hårde stykke arbejde. Og man er nødt til at knokle, og jeg tror, men man kan så sige, at der er måske lidt forskellige veje, hvad retning går du. Rejser du en masse penge fra nogle venturekapitalfonde og andre, jamen så får du også et meget, meget stort forventningspres. Og så den romantiske idé om at være sin egen chef, den tror jeg egentlig rimelig hurtigt forsvinder, fordi nu har du altså bare en ny chef, der hedder din bestyrelse og nogle venturekapitalfonde, der har puttet penge i dig.
Ja.
Så det lægger et arbejdspres, men det lægger også et forventningspres. Så kan du så gå den anden vej og være mere bootstrapped og for din egen opsparing starte en virksomhed. Så skal du nok stadig arbejde rigtig meget.
Så bootstrap, det er, når man altså, så ligesom selv lægger alle pengene bagved?
Ja, basalt set.
Okay.
Du bruger dine egne penge, du brænder ikke mere af, eller du bruger ikke flere penge, end du umiddelbart har, og du prøver at få det til at lykkes. Og i den verden, der er du nok væsentligt mere din egen chef, men det er selvfølgelig også, så skal du arbejde hårdt for dig selv, for at få det til at lykkes, og være fornuftig omkring, hvordan du bruger dine penge. Og begge dele er super, super hårdt, og jeg har jo haft den luksus, jeg kom ind, da det værste grind var overstået i Volt, og der var bedre funding, men i begge tilfælde skal du arbejde hårdt.
Hvad er fordelen med bootstrapping versus altså det at blive fundet?
Jamen, først og fremmest så ejer du jo mere din egen virksomhed. Hvis du selv funder det hele, så ejer du umiddelbart hele din virksomhed, ikke? Hvorimod, hvis du inviterer en business angel eller en venturekapitalfond eller andre ind, jamen så skal de jo have en bid af kagen, og så giver du i hvert fald noget væk, og du vil over tid risikere også at miste noget indflydelse. Mm. Fordelen er så til gengæld, at du får nogle flere penge ind, der kan være med til at hjælpe dit projekt videre. Du kan måske faktisk få en løn selv, hvis der kommer noget funding ind. Så det er jo det er lidt om temperament, tror jeg, og hvor aggressiv af natur man har, og hvor utålmodig af natur man er.
Det vil også være bevidst om, man, altså, hvor meget konkurrence man ved, der er omkring en. Fordi jeg kunne forestille mig, hvis man bevæger sig ind i et super konkurrencepræget felt, så er funding en ret god idé, fordi så kan man bevæge sig hurtigere end de andre, vel? Eller?
Ja, bestemt. Bestemt. Ja. Og det tror jeg, der er mange virksomheder, der egentlig har fat i meget af det rigtige, og kundeefterspørgselen er der egentlig. Men for at få nye kunder på, har du bare brug for nogle midler til at lave markedsføring, eller til at give dem den gode onboarding. Så hvis ikke du har nogen penge i banken, så kan du ikke få de kunder på, der kan blive til de betalende kunder, som egentlig kunne gøre det til den gode forretning. Og så vil funding eller banklån jo være en nødvendighed.
Hvad vil du sige, den gode ratio er mellem godt produkt versus markedsføring? Altså, hvad skal man, altså, hvor skal fokus ligge? Det ændrer sig vel også fra produkt til produkt, tænker jeg.
Ja, bestemt. Du skal gerne have noget, der... Det behøver jo ikke som sådan at være noget super unikt i dit produkt, men du skal gerne have et eller andet, du er god til i det, du nu bringer til markedet. Men der popper også hele tiden nye industrier op, hvor forbrugerne ved dårligt nok endnu, at de mangler den her app, eller mangler den her service, eller mangler det her produkt. Så du behøver måske ikke nødvendigvis have det bedste produkt i markedet, men hvis du er bedst til at komme ud til de brugere, der endnu ikke har fået øjnene op for, at den her type service findes, jamen så kan du godt være den, der vinder, selvom at på papiret har du ikke det bedste produkt.
Så skabe et behov, der ikke er der endnu?
Ja, eller i hvert fald måske har du en indsigt, eller kan finde en marketingkanal, der nemmere kommer i kontakt med de brugergrupper, som ikke har fået helt øjnene op for det endnu. Mm. Og så tror jeg, det kan løfte dig langt. Men over tid, der vil den bedste løsning, produkt, service jo nok vinde, når ellers brugerne har fået øjnene op for, markedet findes, der er et række alternativer, over tid vil de nok gå med den bedste, uanset hvem der har den sjoveste markedsføring, eller hvad det nu måtte være.
Jeg kan godt lige tale om fejl i den her podcast, og hvordan man ligesom skal anskue fejl. Er der nogle fejl, du har begået nu, måske sådan ledelsesmæssigt eller generelt i forhold til din rolle som CEO her, som du måske tænker har været noget, du har lært af, eller nogle, altså næsten har givet dig noget positivt tilbage, nogle gode fejl?
Masser. Ledelsesmæssigt, så tror jeg, det ville være sjovt at spørge mine medarbejdere. Jeg tror, de har en lang liste. men jeg, noget af det, som jeg i hvert fald løbende har skulle forbedre, og hvor jeg helt konkret kan pege på, at det var dårligt håndteret, men det har været medarbejdere, der ikke har haft det niveau, eller haft den godt dansk performance, vi måtte forvente i det her job, og hvor jeg har været for optimistisk, eller for i sidste ende nølende omkring, at hvis vi lige giver en måned mere, så finder de nok vejen. Men når først, at medarbejder begynder at hvad skal man sige, falde under den forventning, og det jobbet kræver, så gør man sjældent nogen en tjeneste ved at holde fast for længe og prøve for længe. Og det har jeg selv en gang eller to været for længe om at have den alvorlige snak med medarbejderne om, at det her, det går jo ikke. Ja. Vi bliver nødt til at se en radikal ændring, eller også så bliver ansættelsesforholdet i hvert fald i den her stilling nødt til at stoppe.
Ja.
Og det er jo en blanding af, den der konflikt og den samtale er aldrig rar at have, så det er jo rart at lige udsætte den til næste uge og se, om ikke der sker et eller andet magisk med den her performance. Det gør der sjældent. Mm. Og så er det en blanding af at være optimistisk på deres vegne og egentlig tro på dem. Jeg ved jo, de godt kan inderst inde, så må ikke det kommer lige om lidt. Og der er det bare, der gør du ikke nogen tjeneste, som sagt. Der skal du tidligere være tydelig omkring, hvad er forventningen, og tidligere kunne have snakken om, hov, du begynder at divergere i forhold til de forventninger. Mm. Og så kan vi lave enten en indsats eller en afvikling. Og det er en...
Er du blevet bedre til at spotte de der lost causes, altså dem, hvor man ligesom ikke, hvor du godt kan mærke allerede nu, det her, det kommer ikke til at gå?
Ja, lidt, tror jeg. Og blevet bedre til, både over for mig selv og over for den medarbejder, så at være eksplicit omkring, men det er det her, der er forventningerne, så vi ret tidligt kan have de snakke, og så er det ikke engang. Så er det ikke så meget at spotte, så er det at konkret observere. Vi har sat det her mål, og det divergerer allerede. Men jeg har tidligere været egentlig for dårlig til at sætte mig selv ned og skrive på et papir, hvad er konkret min forventning til den her person. Ja. Så er det blevet for floskler, for du kan godt tage den jobbeskrivelse eller jobannonce, du har lagt ind og sige, det beskriver jo jobbet, men det er ikke konkret nok. Det skal være meget mere konkret, før du bagefter kan måle om performance.
Så du bliver bedre til at lave sædler til dig selv?
Ja, det kan du sige. Okay. Og så lynhurtigt tage det med til medarbejderen og kigge dem i øjnene og sige, er vi enige om, at det er det her, der er succeskriteriet? Og...
Fordi hvor går som leder, altså når man har ansvar for rigtig mange medarbejdere, hvor går grænsen så mellem det at skabe en, hvad kan man sige, selvfølgelig skal det være en rar arbejdsplads at arbejde på, men man skal vel heller ikke blive best friends med sine medarbejdere, tænke, eller sådan, det skaber vel sådan en, sådan, er der en grænse der, er det sådan en dans, du danser, som, hvor du passer på med ikke at gå for tæt på dine medarbejdere, eller skal man holde sig lidt oppe, eller er det flad struktur, eller hvordan, hvad er vejen frem?
Jamen, der er flere svar, fordi ja, jeg vil påstå, at vi har en meget flad struktur i Volt. Vi kan snakke sammen, høj som lav, eller hvad vi nu skal kalde det, min dør. Hvis jeg havde mit eget kontor, så ville min dør altid være åben. Jeg sidder bare ude, hvor alle andre medarbejdere sidder og spiser frokost med alle andre medarbejdere, bliver forstyrret på godt og ondt hver dag af små og store henvendelser. Og det skal der aldrig være en stopper for. Man skal også kunne have det sjovt sammen. Jeg synes, det er fantastisk at deltage i vores forskellige firmafester, og det er ølstafet og så videre. Man skal også kunne drikke nogle øl sammen til de arrangementer. Det, eller man skal ikke, men det vil jeg gerne. Det synes jeg både er hyggeligt og lærerigt. Jeg tror, der hvor min grænse går, det er jo der, hvor det så bliver til en-til-en relation. Jeg er til leder, der reelt bliver sådan rigtig gode venner med en enkelt medarbejder.
Ja.
Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, at så må det være svært at sætte grænserne, eller hvad tænker de andre medarbejdere, der ikke er bedste ven med chefen. Ja. Det tror jeg er svært at styre og navigere i. Men jeg kan sagtens, sammen med mit team af ledere, gå ud og spise en middag og drikke rigeligt med vin og have det sjovt sammen som gruppe. Det tror jeg overhovedet ikke
er usundt. Tror du, det er fremtidens arbejdsplads, det man taler om der? Altså fordi at... Det kunne hurtigt lyde som om, at hvis man bliver ansat i en virksomhed som Volt for eksempel, eller... altså, hvor der er så mange medarbejdere, at man har brug for den der sådan, topstyring, og chefen har sit eget kontor. Er det mere den retning, vi går imod nu, tror du, på arbejdsmarkedet i fremtiden?
Altså den fladere, eller den mindre fladere?
Den lidt fladere.
Ja, det tror jeg i hvert fald på det danske arbejdsmarked. Der tror jeg egentlig, vi har været i en del år på de fleste danske arbejdspladser, men især arbejdspladser med unge mennesker, drevet af yngre mennesker. Men der tror jeg, det ligger helt, helt intuitivt. Men der er selvfølgelig også nogle kulturelle og værdimæssige ting i det. Man kan godt få en leder eller mellemleder, der har brug for at statuere et eksempel, eller har et ego, der siger, at de skal bestemme, og de skal føle sig som chefen. Det har jeg ikke nødvendigvis noget behov for overhovedet, eller at det er mig, der har fundet på det hele, eller mig, der har taget den enkelte beslutning.
Altså, I er en yngre arbejdsplads, ikke? Eller hvad?
Jo, vi har en 120-130 medarbejdere, der arbejder fuldtid på primært på det danske marked, og jeg vil tro, vores gennemsnitsalder er 35. Og så har vi 350 deltidsmedarbejdere i vores supportafdeling, som typisk er studerende. Så der er gennemsnitsalderen nok 23. Så jo, generelt en relativt ung arbejdsplads.
Hvordan leder man sådan en skare, sådan en generation af ret unge mennesker, som jo forventer altså, frihed og fleksibilitet og mening i deres arbejde? Altså, det lyder som en kabale, der skal gå op, synes jeg.
Jo, men det er det kræver også noget, men omvendt er det heller ikke magi eller noget super unikt. De er først og fremmest så tror jeg, at de medarbejdere, vi tiltrækker og som er glade for at komme på arbejde, jamen de føler sig som en del af en ret god succes, som sådan rent virksomhedsmæssigt. Og det jeg går op i, det er at man i enhver jobfunktion kan se sig selv, og det tandhjul, man sidder og er, som en del af den samlede maskine, og hvordan det leder til noget rigtig godt.
Vi så følelsen af, at hvis ens tandhjul bliver taget ud, så er der et eller andet, der går i stykker?
Ja, i sidste ende. Ja. Vi har lige her for en uge eller to siden fejret internt, at vi har rundet 5.000 aktive restauranter og butikker på vores platform. Og for at nå til 5.000, jamen, der kan 90% af virksomheden ser sig selv i, at de har bidraget til det. Vi skal have nogle sælgere ud i marken og snakke med den enkelte restauratør og butik. Vi skal have nogen til at sætte dem op i vores backend, for at de faktisk kommer online på platformen. Vi skal have nogle account manager, som senere tager sig af den her relation, og det er for forretningsmæssigt samarbejde. Vores supportafdeling tager også imod kald og henvendelser fra de her restauranter. Hvis ikke vi har serviceret dem godt, så er de jo stoppet. Så kan det aldrig akkumulere til 5.000. Så det at det mål, og det at måle på, hvor mange restauranter og butikker har I på platformen, det kan drøse hele vejen ned i organisationen, og ja, 90% kan se sig selv i at bidrage til, at vi når det ene mål. Så det er en måde, at det giver mening, uanset om du så sidder den ene eller den anden end af organisationen, fordi du har bidraget til et af de meget få primære KPI'er, vi har målt den samlede organisation på.
Hvad gør I så, hvis altså, sådan et ord som arbejdsglæde, ikke? Altså hvis der er nogen, der ligesom føler, at de mister meningen med det, de laver, og de så også på en eller anden måde mister deres arbejdsglæde, hvordan får man skabt den i folk igen? Selvfølgelig kan det være et cue til, at de måske skal videre, fordi de kører træt i det, eller træt af arbejdsopgaverne, og man så ikke har noget, man kan et nyt tandhjul, man kan sætte ned i. Eller så skal man ligesom have slebet og finpudset tandhjul og sagt sådan, hey, nu skal vi lige have dig i gang igen. Hvordan får man gang i medarbejder igen? Eller også mere, hvis man er medarbejder, tænker jeg, sidder i en virksomhed, eller tænker, jeg er sgu ikke glad for det, jeg laver. Altså, hvordan?
Ja, det er et af million dollar spørgsmålene.
Milliardomsættende coach, hvis du vidste lige præcis det?
Det behøver ikke nødvendigvis at være svært, men jeg tror, det handler rigtig meget om at være ærlig over for sig selv som medarbejder. Hvorfor var det, jeg gik ind i den her rolle? Og er det så rollen, der har ændret sig? Er den noget andet, end da jeg tog den op? Man må antage, at man tog jobbet, fordi man synes, det lød spændende. Det var sjovt til at starte med, men over tid er det måske faldet, som du siger. Så må man så spørge sig selv, er det mig, der har ændret mig? Er det min motivation og syn på livet og mine ambitioner, der ændrer sig? Eller er det jobbet, der har ændret sig? Og hvis det er en selv, der har ændret sig, jamen så handler det i hvert fald om at være proaktiv mod sin virksomhed, sin leder og sig selv, og finde ud af, jamen, hvad skal jeg så, som er mere mig, mere relevant i forhold til de ambitioner, jeg nu har sat mig.
Så gå til sin ledelse, hvis man begynder at mærke, at der er ting inde i en, der ændrer sig?
Eller ja, sådan, det vil jeg 100%. Det vil jeg altid anbefale.
Men er det ikke lidt farligt? Fordi så tænker de, åh, den kan vi ikke løse, så nu kommer der en fyring 2 uger efter. Altså, det kunne man jo være nervøs for som medarbejder, ikke?
Ja, men hvis vi alle sammen fedt spillede på den måde, så tror jeg vi alle sammen kom et dårligere sted hen. Og jeg tror, enhver leder, jeg selv inklusiv i hvert fald, og alle mine ledere og mellemledere, vil altid sætte pris og honorere den transparens, at du faktisk kommer frem og siger, det har været meget sjovt det her i halvandet år, men jeg kan altså også mærke, at jeg har ikke helt den samme energi, når jeg kommer ud af sengen. Jeg er egentlig glad for virksomheden. Så kan vi begynde at kigge efter, er der nogle andre muligheder, der opstår, eller kan vi i min nuværende jobfunktion måske lige få lagt lidt mere det her på, for det giver mig mega meget energi, og kan jeg måske komme af med nogle af de her opgaver, for de giver mig ikke særlig meget energi. Og forhåbentlig har man igennem de første halvandet år med fuld energi også bevist, at man er værd at holde på, og man har udviklet nogle ekstra kompetencer, som man kan begynde at lægge lidt på. Måske er lederen bare ikke lige opmærksom på, at det går den vej. Så den transparens at være ærlig, det, både for sig selv og for lederen, det tror jeg kun, du vinder på.
Det er vel også meget ansvar som ansat, at man ligger over på sin leder eller mellemleder, eller hvem der man har over sig, at de kan spotte, at man måske ikke 100% er tilfreds med sit arbejde, hvis man bare sidder bag sin computerskærm og stille. Ikke?
Ja, præcis. Og udfylder måske en eller anden kvartalsvis eller årlig tilfredshedsundersøgelse eller medarbejderengagementservice som anonym, og det er jo heller ikke et tydeligt nok vink med et vognstang. Ja. Men det ender med at blive lederens problem alligevel, hvis du først går helt i det umotiverede hjørne, så lederen er jo også interesseret i hurtigst muligt at komme ind og hjælpe dig, fordi at du blev ansat, fordi vi havde behov. Det behov er der formentlig stadig, så ergo vil jo gerne ind og arbejde med dig, så kan du stadig motiveret, eller få dig videre til noget, der giver dig endnu mere energi.
Ja, fordi jeg kunne forestille mig vel, fra en god leders, altså egoistiske, virksomheds egoistiske vinkel, så en medarbejder, der ikke er glad, er jo også en medarbejder, der ikke performer optimalt. Måske kun performer 70% af de 90%, som man kunne forvente af dem, eksempelvis. Ikke?
Jo, eller jo, jo det tror jeg bestemt, at altså, den motivation og glæde, du tager med ind, påvirker helt sikkert dit output. Det tror jeg både er bevist, og det ligger naturligt i min eget syn på livet, at det må være meget tæt korreleret. Så det er jo i virksomhedens og den enkelte leders interesse, og det er også i virksomhedens og lederens interesse for så, eller så vidt muligt at fastholde personen i det. Det tager lang tid, og hvis den medarbejder siger op, hvor man skal til at finde en ny og så videre, så kan man beholde medarbejderne og få genfundet den arbejdsglæde. Og det er jo så til dit første spørgsmål nok den sværeste del af det. Nu har vi snakket om, der var et problem, hvordan genfinder vi så den arbejdsglæde? Og der, altså, det er der, hvor jeg siger, der må du lige se dig selv i øjnene. Hvad er det en, der giver dig energi? Og så må du have samtalen omkring, jamen, kan vi få mere af den energi ind i jobbet? Mm. Og kan man ikke det, så må man kigge lidt bredere i virksomheden, og i syvende og sidst, så må man kigge ud af virksomheden. Det er jo også i alles bedste, at man så kommer videre på det rigtige tidspunkt, inden man er brændt helt, eller gået helt tør for energi.
Hjælper man så folk videre, hvis de gerne vil videre? Hvis man finder ud af, okay, det dur ikke det her.
Ja. Ja. Hvorfor ikke? Ja. Det er, igen, så får det lyder hårdt, så får det overstået på en eller anden måde, ikke? Fordi du risikerer også, at den medarbejder energi eller mangel på samme begynder at sætte sig lidt i personerne omkring dig. Hvis du kommer på arbejde og ikke rigtig orker, du sidder og stønner lidt for meget og negativ på det næste time og så videre, det smitter lynhurtigt. Og selv hvis det ikke er i ond tro, hvis man kan kalde det, eller med dårlige hensigter, at du sidder og er umotiveret, det kan lynhurtigt smitte af på andre. Så altså igen er man mere interesseret i, jamen, så lad os da hjælpe os videre, lad os få skrevet den gode anbefaling, du kan tage med videre til en anden. Lad mig bruge mit eget netværk og se, om der skulle være nogen, der kunne have brug for sådan en som dig. Lad mig være reference, når du er til samtale, så de kan ringe til mig, så vil jeg rigtig gerne hjælpe dig videre, fordi at jeg ansatte dig i første omgang, fordi jeg godt kan lide dig, og du er dygtig, og jeg ved, du godt kan, men energien er der måske ikke helt mere her, så lad os da få dig godt videre.
Der var jo det der quiet quitting, som jo opstod under corona. Altså det her med, at nu gør jeg bare et minimum, indtil jeg får sparket. Det synes jeg også er super uempatisk, altså som medarbejder, ikke? Altså, jeg har lidt svært ved at forstå, at man, det er også fordi, nu har jeg jo selv været arbejdsgiver. Så det der med, når man er arbejdsgiver og selv har startet en virksomhed, så kan det jo ligesom være ens egen lille baby, og der tog det også lang tid for mig ligesom at forstå det her med, hey, Ludvig, dine medarbejdere kommer ikke til at gå lige så meget op i virksomheden, som du gør. Altså, det er jo nok det første, man skal også lære at forstå, hvis man er direktør, CEO, som du er, eller hvis man er ejerleder, eller sådan, eller noget i den dur der, ikke? Men stadig at få sig selv til at udføre, altså du ved, der skal virkelig meget til, men den er også svær at spotte som leder, ikke?
Tænker jo, det, jo, i den der helt ekstreme covid-situation, hvor man aldrig så sin egen medarbejder, der kan det være svært. Men så er vi også tilbage til der, hvor vi snakkede om i starten med, har du aftalt nogle konkrete målepunkter og nogle konkrete ansvarsområder, som vi løbende kan følge op på, hvor du egentlig gjort dit arbejde,
ja.
Og lever du op til forventningerne. Det må være et sted at starte. Og så tror jeg, den quiet quitting og covid var nok rimelig ekstrem, men der vil jo indimellem være nogen, der slacker eller ikke på samme måde helt kan måske leve op til det ansvar, man egentlig har givet dem. Min erfaring er, at det sjældent egentlig er af ond vilje, men der er et eller andet, der forstyrrer den her medarbejder. Altså det er et eller andet i livet, der gør, at de mister fokus.
Ja.
Og har de så rigelig frihed i virksomheden, jamen, så kan det være et nemt sted lige at file lidt på antal arbejdstimer, så har du lidt flere timer, du kan lægge til det, du går og dealer med ellers.
Eksisterer frihed under ansvar virkelig? Altså sådan på hos Volt eller på andre, eller synes du, det er sådan lidt en floskel?
Det er en positiv kliché, vil jeg sige, i den forstand, at ja, jeg tror på, at det eksisterer. Jeg tror på, jamen alle der er næsten frihed under ansvar, ikke?
Mm.
Om det så er et medarbejderforhold, eller det er dit parforhold.
Mm.
Da jeg gik på efterskole for efterhånden mange år siden, var det jo også en floskel, der blev brugt, ikke? Fordi det er jo det er en meget tydelig måde at sige direkte til et individ, at jeg stoler på dig, og jeg kan ikke sætte rammer og regler og procedurer op for alt, så jeg stoler også på, at din intuition og værdier gør, at du træffer de rigtige valg.
Så nej tak til micromanaging.
Ja.
Ja.
Kæmpe nej tak.
Mm.
Jeg er praktisk dårlig til det. men jeg bryder mig heller ikke selv om, hvis jeg bliver udsat for det, men jeg tror ikke, det gør noget godt. Og du, der er vi tilbage til, ja, der skal du stole på dine medarbejdere, faktisk er motiveret, uanset om de ikke er ejerledere, eller hvad det nu er, men at de faktisk er motiveret og går ind i det med, jamen, al den kraft, de kan, fordi de også gerne vil lykkes.
Altså for at undgå micromanaging, er det sådan noget med at sige, okay, nu søsætter vi det her projekt, og så laver vi nogle delmål igennem projektet på 3 måneder, og så tjekker vi ind ved de delmål, og så rører jeg ikke med medarbejdernes performance imellem de delmål. Så vi laver nogle, eller hvordan gør man det?
Ja, det kan jo være et eksempel. Det kan jo også være en mere, hvad skal man sige, menneskelig, naturlig nærhed og kontakt med den projektleder eller den medarbejder, der nu har det her ansvar. Altså det kan lige så meget være det uformelle check-in ude ved kaffemaskinen, hvor man lige får spurgt, nå, er der så fremskridt på det og det, eller fik du fulgt op på det her, vi så talte om her for en uge siden, uden at det bliver micromanaging, og uden det sådan er skemalagt fra mit vedkommende, nu skal jeg også huske at møde den her person ude ved kaffemaskinen på mandag for at følge op på dit og dat.
Ja.
Nej, det bliver bare en naturlig cruising around imellem medarbejdere, og på den måde åbne ører og øjne for at observere, at der faktisk er den fremdrift mere.
Hvad gør man som medarbejder, hvis man oplever en leder eller mellemleder, eller sådan en, der over en, der går ind og laver det her micromanaging på en. Og det er jo til gene for de fleste mennesker. Jeg har selv prøvet det. Det er forfærdeligt at sidde, ikke?
Man må gå ud fra, at det er et eller andet trust issue, altså en eller anden manglende forbindelse mellem mig og min leder, eller dig og din leder, hvis man er udsat for det her, eller man skal sige.
Det er også dårlige erfaringer med en tidligere medarbejder, eller?
Det er lige præcis. Så den tillid skal jo på en eller anden måde gerne bygges op, og igen vil jeg jo altid mene, at ærlighed og livet af posen er det bedre også opad til at sige højt, jamen jeg synes egentlig, det er det er ubehageligt, jeg føler mig overvåget, og jeg arbejder ikke så godt under pres, selvom jeg sagde til min jobsamtale, at jeg er god under pres. Jeg kan ikke lide det her pres, fordi jeg har simpelthen svært ved det. Og så må vi blive enige om, hvad er så de vigtigste målepunkter? Hvordan kan jeg få en lille smule frihed,
ja,
så jeg faktisk kan præstere? Og så kan jeg komme tilbage, lad os sige en gang om ugen, og vise, hvordan det går, i stedet for at du hver dag spørger. Jeg vil foretrække en gang om måneden, men lad os sige en gang om ugen. Og så kan jeg bevise, at jeg faktisk har fremdrift, at jeg godt kan pace mig selv, at jeg godt kan performe. Jeg tror, man bliver nødt til at snakke om det. Jeg tror så også, at, som jeg sagde, jeg er dårlig til det. Der er nok nogen, der er gode til det, og synes, det er sådan, man skal gøre. Så det, jeg ved ikke, om man kan lægge det fra sig, hvis det er ens natur, ikke? Men jeg tror, det er noget med tillid og sikkert andre dårlige oplevelser.
Mærker du selv presset for det her med at skulle være den inspirerende leder? Fordi jeg tænker, altså, en leder, når du leder så mange medarbejdere, som du gør, så skal du ligesom vise vejen, være det gode eksempel, sørge for, at I alle sammen er på samme mission og brænder nogenlunde lige så meget for missionen.
Jamen, jeg ved ikke, om jeg mærker presset, men man kan sige, det kan jo... Hvis det output, vi skaber, er så godt, som jeg havde håbet, jamen så fungerer det, vi gør. Så det er jo der, og stadig skal man så blive ved med at skubbe for lidt mere, og inspirere og presse i nogen grad til, lad os lige se, om vi så kan alligevel nå 5% over. Nu er vi ved målet, men lad os se, om vi ikke lige kan rykke et stykke mere. Og så er det jo lige så meget i de tider, hvor man så ikke helt trender i den retning, man egentlig havde håbet. Så handler det jo om, ja, både inspirationen, men det handler også om at hvad skal vi kalde det, optimismen og troen på, at vi kan faktisk godt det her. Ja, vi har været ramt af noget modvind der, eller ja, vi havde ikke forudset X, Y, Z, men vi har faktisk kompetencerne, midlerne, evnerne. Vi er de rigtige mennesker til godt at kunne lykkes. Og så må vi gå ud og lægge den slagplan, og så komme der ud af. Og det er jo ikke, det er ikke nødvendigvis super inspirerende. Nu holder vi sådan en velplanlagt keynote, hvor vi får det sket. Nej, det handler om at sætte sig ned i øjenhøjde og sige, jeg synes også, det stinker, at vores salgstal ikke er, hvor vi havde håbet. Men jeg tror også på, at vi kan løse det. Så der tror jeg, der er optimismen, når det ellers godt kan blive sådan lidt sort scene. Nu har vi for anden uge i træk misset det her mål, eller hvad det nu kan være.
Bliver folk motiveret af det samme? Eller sådan, oplever du, at der er nogen, der sådan lidt triggered af nogle forskellige ting?
Ja, bestemt. Bestemt.
Hvilke grupper er der?
Det er et godt spørgsmål. Sådan, man kan tage det hele ud, så er der jo nok nogle sådan meget karikerede, motiverer sig af anerkendelsen, og den, sådan, den åbne anerkendelse, det at blive set, få månedens medarbejderprisen foran alle deres kollegaer, eller få et virtuelt high five på LinkedIn, hvor at alle kan se, at nu den her person blevet forfremmet, eller sådan, det tror jeg en helt klassisk arketype, eller hvad man skal sige. Ja, ikke?
Det er der heller ikke noget galt.
Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Og det synes jeg da også er fedt.
Ja.
Så er der nogen, der er penge,
ja,
som en motivation, helt sikkert. Det kan jo så overlappe på kryds og tværs. Ikke? Og så er der nogen, der egentlig bare har brug for at få det at vide face to face, at jeg bliver min leder, ser mig, anerkender mig, eller min kollega ser mig og anerkender det jeg præsterer.
Ja.
Og nogen skal nok have lidt mere af det ene og lidt mere af det andet, men alle har brug for delelementer af det der, tror jeg, for at føle sig motiveret. Og så, som vi talte om i starten, så tror jeg rigtig meget, at de motiverer sig af at være en del af den fælles succes, og være en del af et team, som lykkes og har det godt og sjovt sammen. Men det er mere i motivation om at komme på arbejde, hvorimod den sådan... Okay, hvad skal der så til, hvis vi lige skal lukke de her 5% ekstra? Så kan det være noget forskelligt, der driver de forskellige. Så er det måske ikke nok bare være en del af teamet. Så nogen har brug for en salgsbonus for at lukke det der hul, og andre har brug for et kram og at blive set i øjnene og blive anerkendt. Sådan mere,
så en god leder er også en, der kan identificere, hvad der trigger folk.
Ja, det er jo en anden floskel, ikke? At man skal lede alle forskelligt for at lede alle ens, eller behandle alle forskelligt for at behandle alle ens, ikke? At der skal noget forskelligt til en, jeg ender ved samme outcome.
Har der været tidspunkter, hvor det har set mørkt ud for Volt, eller sådan, hvor jeg har været sådan, det er sgu ikke så godt det her, eller hvor du bliver sådan lidt nervøs for for virksomheden?
Jamen, der har der helt sikkert været, både før jeg startede, men også efter jeg startede, været perioder, hvor vi har, i hvert fald kunne sige, det har vi ikke prøvet før, det kan vi ikke forudse, hvordan ender coronanedlukningen. Og et rigtig godt eksempel, vores salg tankede fuldstændig, fordi alle var utrygge. Åh nej, hvad hvis dagen med corona, der har rørt den her pizzabakke, før jeg får den i hænderne, hvad betyder det? Kan jeg dø af det? Altså de allerførste ja. Dage var man jo virkelig lidt urolig, så, ja. Så vores salg faldt med 30-40%. Og så vendte det igen. Men der var vi da virkelig urolige for, hvad betyder det her? Så har vi haft i voldt nogle forskellige, lad os kalde det, diskussioner med arbejdsmarkedets parter, med fagforeninger og lignende, hvor vi også i perioder, altså da vi var mindre og uprøvede og ikke vidste, hvad det betød at komme på forsiden af Ekstrabladet, med en kras artikel. Okay, kan det her være enden? Altså kan det lukke en virksomhed, hvis, hvis man har nogle institutioner imod sig? Og der har vi da også været bekymret omkring, hvordan skulle vi lige håndtere det, og hvordan kommer vi igennem det.
Hvad har du lært af den slags knups? Fordi at du ved, under corona, jeg tror, jeg havde 2 ansatte på daværende tidspunkt. Jeg ved ikke, hvor mange du havde. Det var nok en del flere end mig. Altså, jeg kunne forestille mig, at det havde været et kæmpe pres, der har ligget på dine skuldre der, ikke?
Jo, men da...
Hvad lærer man af og komme i sådan en shitstorm eller en coronaperiode?
Jo, ja, man kan lære meget. For det første, når vi snakker sådan kritik og avisoverskrifter og lignende, så skal man huske sig selv på, at der bliver lavet, det ved jeg ikke, 1000 avisoverskrifter i Danmark hver dag, eller 10.000, eller jeg ved ikke, hvor højt tallet er. Der bliver produceret rigtig meget materiale af medierne, og lavet rigtig mange artikler, der er breaking news hver 5. minut.
Ja.
Det, at man en af de gange selv er breaking news, det får ikke verden til at hverken gå fantastisk opad, hvis nu det er en god artikel, eller nedad, hvis det er en dårlig artikel. Det er glemt lige så hurtigt.
Ja.
Så man skal ikke panikke for hurtigt, selvom det er svært at lade være, hvis man er den negative breaking news en enkelt dag. Og så, når vi snakker mere sådan kriser på, okay, er der noget på fundamentet, der kommer en corona, vi står med, dengang måske 30 medarbejdere, 40 medarbejdere, og det hele ser ud til at kunne ramle omkring os, jamen der er det trækværd, og vi må, der er ingen, der ved, der er ingen, der kender svaret. Vi er tilbage til intuitionen, og tage det et skridt ad gangen, og det er så banale ting at sige.
Men også, når man tror på sit produkt, altså det her med sådan, og det kan godt være, at verden falder ned om ørerne på mig, men mit, jeg panikkede jo også under corona, men så fik jeg den der tanke, sådan, okay, Lyde, alt hvad du har lært, det var ligesom det, jeg levede af, det var min viden i forhold til videoproduktion og podcasting og alt sådan noget der, ikke? Altså den viden forsvinder jo ikke, bare fordi, at der er en verdensomspændende pandemi. Så når verden åbner op igen, så er det jo, min viden jo stadig lige så gældende. Er det sådan også det, man skal tænke omkring?
Ja, det tror jeg, der er en god måde at forblive ved sin sansers fulde 5. Altså igen, ikke at prøve at panikke, men vi var jo også et sted alle sammen, både du og Volt og alle andre. Jo, vi ved sgu ikke, om verden nogensinde åbner op igen. Vel, der var de første dage, hvor man virkelig var, hvad fanden sker der? Ja. Kommer jeg nogensinde ud af mit hus igen?
Ja.
Men jo, altså, der den kerne i dit produkt, din virksomhed, din viden, din personlighed, dit brand, det forsvinder jo ikke overnight. Om det så er en handelskrise, eller en toldkrise, eller en coronakrise. Og det er nok også relevant om et par uger, når støvet har lagt sig. Det tror jeg er sundt at tænke,
ja.
For lige at tage toppen af panikken.
Hvis der nu sidder nogen derude, der sidder med en startup eller en idé, og godt kunne tænke sig at vækste deres forretning, på en sund måde. Hvad vil din bedste råd så være der?
Men man skal have styr på sit shit, i form af at vide, hvad er det så, dit produkt kan? Hvad er det, dit marked er? Altså, hvem er de potentielle kunder? Det må ikke bare sådan basere sig på, man hører nogle gange dem der sige, det vil jeg da gøre. Ja, den der, det der er en god idé med sådan en service, det vil jeg da bruge, hvis jeg var i kundens sko, fordi det er sgu ikke, det er sgu ikke særlig faktuelt, vel? Det bliver, du bliver nødt til at kende dit produkt, og kende den målgruppe, og, og faktisk forstå, at deres behov er et match der. Og så skal du kende din økonomi, fordi at...
Hvordan bliver du skabt til kendskab, undskyld? Ja,
altså, snak med folk. Du bliver nødt til at...
Spørgeskemaundersøgelser, eller...
Nej, face to face. Du bliver nødt til at, at samtale, sådan meget uformelt, men også måske mere... Altså, kan du lave fokusgrupper, eller interviewe folk, men du bliver nødt til at snakke med mennesker, fordi i den fase ved du ikke nok til at stille de rigtige spørgsmål i et, i et, i et spørgeskema alligevel. Du er nødt til at, at, at samtale omkring det. Hvad er, hvordan, hvordan gør du helt præcis, når du skal vaske tøj derhjemme? Hvis, det, hvis du vil gerne vil opfinde den næste perfekte type sæbe eller vaskemiddel, jamen, ja, så bliver du nødt til at forstå helt lavpraktisk, hvordan er det egentlig, det foregår? Vis mig, hvad du gør, i hvilken rækkefølge, hvor står dine ting, hvad det nu kan være, hvad betaler du, hvor har du købt det? Okay, så begynder du at forstå bare et individ. Så kan du spørge en anden, i en anden aldersgruppe måske, eller en anden geografi om det samme, og så begynder du at få noget. Det kan du så måske klæde dig på til at stille lave et spørgeskema, som kvantitativt kan spørge om mange, men du ved ikke nok til at starte med. Og det er jo, altså, det ved man meget mere, eller hvis man tager et eller andet, ja, CBS-kurset eller et eller andet, så ved man meget mere end det jeg sidder og famler med her. Men at have den forståelse er vigtigt for og sikre, at du egentlig har en berettigelse, før du brænder en masse penge af på markedsføring eller noget andet. Men når du har en nogenlunde dokumenteret formodning om, at okay, der er faktisk noget her, ja, så kan du så begynde at brænde penge af, men så har du også et formål med det, ja, og du skal som sagt, du skal kende din økonomiske situation. Hvor meget har jeg råd til at betale for en ny kunde? Hvor længe kan jeg lave markedsføring med den her intensitet? Og hvad skal jeg have ud af det, før det kan løbe rundt? For ellers så er kassen tom, inden der var nok betalende kunder. Så styr på sit shit, og så er det et hårdt arbejde.
Min søn har spurgt mig forleden dag, far, hvordan tjener du penge? Og så jeg tænkte lidt over det. Og så, jeg sagde jo egentlig bare, at det gør man ved, at man løser et problem for et andet menneske. Mm. Altså, er det ikke helt simpelt det?
Jo.
Det går ud på at lave en forretning eller lave et produkt, der man på en eller anden måde løser et problem, som folk har.
Ja.
Så tænkte jeg, så kiggede jeg sådan lidt ind, og jeg sagde, hvad fanden er det for et problem, jeg egentlig løser for at lave sådan en podcast her? Men det er måske noget med tid for at drive underholdning. Man vil gerne inspireres, man vil gerne lære nogle nye ting. Det er ligesom det problem, jeg løser for. Hvad for et problem løser Volt, eksempelvis?
Vi løser primært... Vi løser en del ting, men vi lykkedes primært med at stille dit behov, når du er typisk sulten, men også hvad du ellers måtte mangle, og vi gør det nu. Altså det vil sige,
det er
et kerne, lige præcis. Ja. Det handler om tid. Vi løser et tidsmæssigt problem, eller hvad man skal sige, eller du i hvert fald sparer så meget tid, at det åbner døren for alt muligt andet, så har du faktisk tid til at høre eller lave podcast, fordi du nu har sparet 30 minutter på at handle og 30 minutter på at lave maden. Så det er tidsfaktoren, og det er bekvemmelighed i sidste ende, vil jeg sige.
Det er vel også det, mange virksomheder, de overlever på, det her med at løse, altså at gøre noget hurtigere for mennesker. Altså folk vil godt betale ret mange penge for at spare tid.
Mm.
Altså det interessante er jo, at jo længere tid man lever, jo mindre tid har man tilbage. Så ens tid bliver også mere og mere værdifuld,
ja,
tænker jeg, jo ældre man bliver, ikke?
Ja. Og det kan man ikke nødvendigvis se i vores brugere.
Så sæt prisen op på aldersgruppen.
Ja, det kan være.
Når
det
du er 67, det bliver dyrt.
Det bliver dyrt, det her. Er du klar med de 30 minutter, de er værd for dig? Målt op mod din... men der er noget pudsigt i det her, for vi kan jo se, at ældre generationer faktisk er mindre tilbøjelige til at vil betale for den bekvemmelighed. Ja. Og hvis du er gået på pension, så har du måske mere tid dag til dag. Ja. Det kan godt være, at livet er kortere, der er mindre tilbage, men dag til dag har du noget tid til selv at hente din takeaway måske, eller din dagligvarer. Hvorimod de yngre generationer er bare hurtigere til at adoptere en ny livsstil, og sætter virkelig pris på de 30 minutter, de har sparet, og på den gode takeaway, fordi den mad kan de faktisk ikke selv lave.
Er det sikkert det, man skal kommunikere på i sin markedsføring? Altså når man brander sig selv og sådan noget, altså sige sådan, jeg har oplevet rigtig mange virksomheder, når de kom til mig og skulle have produceret noget video, så har de fundet alle mulige snørklede veje om at sige, når vi skal kommunikere det her, så prøver vi også lige at kommunikere det her og det her. Og jeg plejer altid at kode ned og sige, sådan, altså I løser jo det her problem, så lad os snakke om det,
mm-hmm,
tænker jeg. eller hvad?
Jo, og det, jo, det tror jeg, du er ret i, og det, det tror jeg også, vi gør, eller det gør vi også i forskellige veje, men måske ikke godt nok, siden du stiller spørgsmålet, men det er jo...
Og undskyld jer, hvis jeg har...
Nej, men det er, det er kun godt at, at få noget, noget input. Vi måler det typisk i, jamen, hvor, altså, hvad, se alt det, vi kan levere dig, og vi kan gøre det på 30 minutter. I den ligger der også indirekte en tidsbesparelse. Men det, vi kan se i hvert fald, udover hvad du siger, så det at kunne vise et udvalg, altså det at kunne inspirere dig ved, hvor mange forskellige ting, hvor lækre restauranttyper, eller hvor mange butikker kan du egentlig få nu og her leveret på 30 minutter, det konverterer. Men tid er helt sikkert det, der er value proposition i sidste ende.
Er der en bagside af at drive en forretning, som er så, altså en tid, hvor algoritmerne virkelig styrer? Jeg kunne også forestille mig, at I også bruger algoritmer hos Wolt til at vise folk de rigtige ting og sådan noget på appen og alt sådan noget her. Er der en bagside i forhold til det? Mister vi noget menneskelighed i den tidsalder, som vi lever i?
Ja, jeg ved ikke, om vi mister noget. Vi reallokerer måske noget af menneskeligheden, eller hvad man skal sige. Det, at man som virksomhed kan... Det simple karikerede eksempel, det er måske din kundeservice, ikke ved, at du kan automatisere nogle ting, eller en chatbot, eller lignende. Det gør alt andet lige, at du kan frigøre nogle midler, som du kan investere et andet sted. Og dem kan du så lægge i noget mere menneskeligt, for at opretholde relationen til kunden. Hvis ikke det var værdiskabende der, hvor det var der, eller nok værdiskabende, så er det bedre at lægge det med et andet. Men der er...
Altså en klassiske historie er jo, de store onde tech-virksomheder kommer for at udnytte os og bruge deres psykologiske manipulerende algoritmer til at få os til at gøre alle mulige ting, som vi ikke vil. Altså det er jo lidt den historie, man er op imod, tænker jeg, som en... Altså I er jo også en tech-virksomhed.
Ja, ja, bestemt. Jo, det er vi. Først og fremmest er vi en tech-virksomhed. Og jo, vi bruger, som du siger, algoritmer til at... på forsiden af appen, jamen, der vil vi jo gerne optimere efter, hvordan kan vi i sidste ende drive mest mulig konvertering og mest mulig salg og omsætning. Og der en algoritme kan jo så bedre end et menneske formentlig blive ved med at regne på, hvad er det, der konverterer bedst, og dermed vise dig det bedste alternativ af de 5.000 restauranter og butikker, der er.
Så man kan også se som en service.
Ja, det synes jeg. Men det er jo et ud af et stort udvalg, fordi det vi også kan se, det er det visuelle, det virker. Du har lyst og brug for at se dine alternativer, du vil gerne... altså det er jo dine sanser i sidste ende, ikke? Så du vil jo gerne kunne se og næsten smage de der alternative retter, du kan få fra alternative restauranter. Men jo, vi har en idé baseret på 1.000 andre brugers adfærd om, hvad er nok mest relevant for dig nu og her, hvis du ellers har noget tidlig interaktion med appen også.
Ja.
Og det er jo egentlig bare matematik, og det kan en algoritme så gøre smartere og hurtigere. Det er jo egentlig bare matematik, at det her det virker oftere.
Der er jo gode eksempler på, at algoritmen altså, gør noget rigtig godt. Altså, et af de eksempler, jeg tit bruger, det er jo for eksempel min Spotify, suggested playlist, ja. Eller når man laver det der smart shuffle for et nummer, man godt kan lide, og så hopper den videre til noget, der minder om det.
Ja.
Altså, det fungerer sindssygt godt for mig, fordi jeg har givet den en masse input med, hvad jeg godt kan lide. Når jeg så lader mine børn høre Popsi og Krille eller sådan noget, så fucker den hele min playlist op. Så kommer der børnemusik.
Ja.
Du er ude og løbe en tur, eller sidder og træner, og så kommer der bare Bamse og Kylling. Ikke? Så sådan, fuck. Men der er jo også altså, eksempler på, hvor algoritmen måske går ind og gør noget negativt for mennesker på de sociale medier, for eksempel. Og sådan noget, ikke?
Jo, og det er jo... Og der skal vi huske, der er jo altid et eller andet menneske, i hvert fald indtil videre. Ved ikke, robotterne kommer og alt det der, ikke? Men der er jo altid et menneske bagved, der på en eller anden måde har defineret, hvad skal det her optimere efter. En Spotify-algoritme vil nok optimere efter, hvordan får vi der til at blive ved længst muligt med at høre mest muligt lyd. Og på den måde er det, den vil optimere efter. Når du så stopper halvvejs ind, så er det jo et feedback til, at det var ikke den rigtige vej. Ergo skal vi justere lidt, så vi næste gang får dig til at høre endnu længere. Det er deres forretningsmodel. Og det samme hos os. Men der sidder et menneske bag og prøver og definere, hvad er målkriteriet for den her algoritme. Og der, man kan se det på, i min egen andedam, så kan vi godt have, hvis vi bare skulle lade algoritmen styre og optimere efter, konvertere mest muligt salg nu og her, så skulle vi bare altid vise et billede af en burger. Den billigste, nærmeste burger, der kan leveres hurtigst, det er det, der konverterer bedst.
Ja.
Mere eller mindre 24-7. Men vi kan have andre strategiske overvejelser omkring, hvad det egentlig, vi gerne vil vise og fortælle dig. Vi vil gerne inspirere dig til, at du kan bestille din frokost via Wolt, og der er det måske ikke burger, der er det, du er i markedet for, sådan junk food i den forstand, så skal vi måske egentlig vise dig nogle salater og vise dig, at til en god pris kan du faktisk få et reelt måltid frokost. Og der skal vi gå ind og trumfe det, som algoritmen vil foreslå, egentlig sige, vi har et strategisk behov for at vise dig det her. Mm. Eller, hov, vi har også dagligvarer på platform, det vil vi gerne vise dig mange gange for at inspirere dig og forklare dig. Men det er ikke det, algoritmen vil have valgt, hvis den bare skulle konvertere dig til en betalende kunde nu og her. For så vil burgeren vinde hver gang.
Er der grænser,
skal vi interagere.
Er der grænser for, hvad I vil automatisere? Altså, nu kigger vi ind i en tid med kunstig intelligens og chatbots og alt sådan noget her. Det hele bliver meget robotificeret, hvis man kan kalde det det.
Mm, ja. Man kan sikkert komme på nogle sådan grælde eksempler, hvor man siger, at det bør du aldrig gøre, men i sådan vores kerneforretning, nej, der er ikke som sådan en grænse, men det du bare skal forstå, det er jo, er der en langsigtet omkostning eller risiko ved det her? Det kan jo være svært at forudse, men eksemplet fra support, du får den helt perfekte, det helt perfekte svar hver gang, det er det helt rigtige, der sker helt det rigtige, og den her robot gør det for dig. Men du får ikke lige det der hyggelige glimt i øjet med i svaret, eller du får ikke sådan lige det der 2% af menneskelighed måske. Mm. Og det betyder ikke noget nu her. Men betyder det noget på en 2-3 års periode, at du ikke har så haft den der lige 2% af menneskelig interaktion med Wolt, og påvirker det så din relation til brandet? Det ved jeg ikke, men altså, det kunne man jo være bekymret for. Og så skal du i hvert fald overveje, hvor investerer du så i noget menneskelighed et andet sted for at opveje?
Fordi altså os mennesker, eller os forbrugere, vi bliver vel også mere og mere vant til, også for andre steder, ikke kun hos Wolt, at der er ting, der bliver mere automatiseret. Altså du ved, hele vores forbrugeradfærd ændrer os jo også, så det bliver mere normaliseret at snakke med en chatbot, eksempelvis.
Ja. Eller? Ja, altså i høj grad, brugerne har adopteret mange af de her ting hurtigere, end vi har som Wolt i hvert fald. Altså sådan noget som ChatGPT og lignende, der kan så meget mere, end man kunne forestille sig for få år siden. Så på den måde er de first movers, tror jeg, hvor jo, vi kan eksperimentere med nogle ting, men at rulle det ud for millioner af mennesker over hele verden, så er vi tilbage til de 80-20 i starten, ikke? Der skal vi lige være sikre på, at det virker, så det sker egentlig med ret langsomme skridt. Og når det så er testet at virke, så kan vi så skalere. Så jeg tror egentlig, forbrugeren er 2-3 skridt foran i på mange af de her områder.
Mm. Er der en forbrugeradfærd, som du tror, vi har i dag, som vi kommer til at grine af om 10 eller 20 år?
Ja, det er der helt sikkert mange ting. Jeg tror, der er noget der er noget der med jeg tror, at teknologien, om det så er Wolts app, eller det er din bil, eller det er din Spotify-playliste, så vil den væsentligt mere proaktivt gøre det, du alligevel havde tænkt, du skulle til at gøre. Altså den vil kende din behov og din følelser væsentligt mere, så det er bare at indtaste, det at åbne appen og indtaste noget i søgefeltet, jamen det tror jeg om få år, så er den, altså så popper den op i hovedet på dig, fordi den ved nærmest, du har lavet blodsukker baseret på, hvornår du sidst har spist, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Eller den ved, at du ikke har købt nye bukser i 6 måneder, ergo her der er forslaget til de bukser, der vil passe dig på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted, til den rigtige pris. Og hvis ikke du siger nej nu, så er de hos dig om 30 minutter. Altså jeg tror, det vil rykke sig og blive væsentligt mere proaktivt, fordi det vil kende dig. Så den der
det vil
manuel, sådan, det at du selv sådan er på jagt og på udkig, og sidder og browser tilbudsaviser, og læser lange nyhedsmails fra diverse webshops, det tror jeg vil mindskes, fordi det helt rigtige kommer til dig på det rigtige tidspunkt.
Altså, så der er vi jo tilbage i tidsbesparelsen.
Ja, det kan du sige.
Hvad kunne en anden tidsbesparelse være? Altså, noget af det, der tager tid, det vil for eksempel levering.
Ja, altså det,
hvor er vi der om 10-20 år, tror du? Er det droner, eller?
Ja, det i nogen udstrækning må det helt sikkert være. Altså, vi i Wolt har allerede nogle små piloter, blandt andet i Finland, hvor der kører små sidewalk robots, altså fortorvsrobotter, som ikke kører vanvittigt stærkt, men i hvert fald tager noget ud af den ligning, både omkostningssiden, men også noget, altså du kan få ske, hvis det bliver dygtigt nok, få noget mere kontrol over med, jamen, hvilke kører så på hvilket tidspunkt, og til hvilken pris, og så videre. og flyvende droner og så videre. Altså det,
tror du, det kommer til at ske, altså at vores mad på et tidspunkt bliver leveret med altså om 50 år, så bliver vores mad leveret via...
Ja, også før. Også før.
Tror du det?
Ja, det tror jeg bestemt. Men det, der er nok også et spørgsmål om tid og sted. I Københavns centrum er det ikke sikkert, at vi får tusinder af flyvende droner samtidig i luften for at levere mad og andre varer. Så er det måske noget med robotter, der kan køre, og selvkørende biler og lignende. Men er du så lige lidt ude af byen, ude i forstederne, jamen, hvorfor ikke en drone, eller helt ude i det åbne land? Altså der er i Australien og andre steder, hvor der er noget mere plads, og noget længere afstand, jamen der er det allerede en ting, i det små i hvert fald. Så det kan jeg slet ikke forestille mig, at det skal tage 50 år, før det bliver væsentligt mere naturligt.
Mm.
Det må komme. Og det, altså, det er jo bare en... Og det er jo vitterligt effektivisering, fordi som du sagde før, vi er en tech-virksomhed, men vi er også super analoge. Der står en mand og laver maden, der står en butiksassistent og pakker nogle varer, der er en person, der kommer ind og afhenter det for at køre ud og levere det. Altså det er jo super meget arbejdstid, der går med det.
Tror du, det kommer til at kigge ind i altså en tid, hvor at man har, hvad er det, man kalder det, dark kitchens, eller hvad det hedder, dark restaurants, eller et eller andet, hvor der måske bare står robotter og laver maden, eksempelvis.
Ja, det kunne da give mening. Mm. For en række ting, så altså både på de sådan mest procesoptimerede fastfood-restauranter, altså manualen er der jo, og man kan blive ansat og nærmest gå i gang med at lave burgeren på en time, fordi det hele står lige her, eller der er en app, du sikkert kan bruge til at lære det. Kunne en robot ikke gøre det om få år, det tror jeg sagtens.
Mm.
Og igen, så kan vi tage noget arbejdskraft ud af ligningen der, som vi så kan sætte et andet sted også. Altså arbejdskraft er generelt et rimelig stort buzzword.
Ja.
Så hvis det tror jeg helt sikkert kommer til at ske. Og så kan den arbejdskraft så bruges et sted, som er sværere at automatisere, sværere at gøre robotdrevet.
Tror du på den der idé om, at vi om 100 år kommer til at have sådan en borgerløn nærmest, fordi at robotterne bare har overtaget vores arbejde, og vi principielt ikke rigtig behøver at arbejde 40 timer om ugen? Fordi så kigger man jo også ind i det der altså, psykologiske, så er der mange, der siger, at så kommer vi til at have mega mistrivsel, fordi vi har brug for et formål i vores liv, og nu har kunstig intelligens overtaget det hele, og altså du ved, den her utopiske tankegang, ikke?
Jamen, jeg tror...
Så er der selvfølgelig andre, jeg har hørt, der sagde, så siger de, undskyld, så siger de... Altså derfor, at der er mange, der påstår, at om 50 år, så kommer foreningslivet, eller om 20 år kommer foreningslivet til at have en kæmpe opblomstring, fordi at vi kommer til at have mere tid, hvor vi kan være sammen.
Ja. Ja, man kan sige, hvis det første sker, vi får mere tid, så må man da håbe, at den så bliver brugt på sådan noget som et godt og sundt foreningsliv. Men jeg tror, og vi kan godt forestille os, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, eller sådan, det der i dag er 37 timer, det kan godt være, at det falder nogle timer per uge hen over de næste, lad os sige 50 eller 100 år. Men jeg tror, det ligger så dybt i rigtig mange mennesker, at de gerne vil lykkes og bevise noget over for sig selv, og bevise noget over for omverdenen, og vil hige efter de der fremskridt i livet, som arbejdsmarkedet jo også er.
Og løse problemer.
Løse problemer, som du sagde lige præcis. Ikke? Hvordan tjener man penge, eller hvordan kommer man frem i verden, men man løser nogle problemer. Og de kan jo så være af mere humanitær art, eller foreningsliv, eller lignende. Men jeg tror, der vil blive ved med at opstå nye. Altså, der vil mennesker altid være på forkant med, så er der et nyt problem, der opstår og kan løses. Vi skal... robotterne og dronerne og så videre kommer, jamen det kræver, at der er nogen, der har forstand på, hvordan styrer du dem egentlig. Det er et helt nyt skillset, vi skal til at træne mennesker i. Og sådan vil der hele tiden blive ved med at komme nye ting. Både fordi det er et behov, eller fordi hvis man opfinder det som en måde at trives i livet på. Men det er da skønt, hvis vi kan fortsætte den velstandsrejse, som menneskeheden generelt er på, og arbejde lidt mindre om 50 år, end man gør nu. Det tror jeg ikke er skidt, men jeg tror aldrig, det går i nul.
Er der et råd, du vil ønske, du har givet dig selv, inden du startede med det, du laver her nu?
Jamen, det lyder næsten dumt, når man så får rollen som CEO, men tro mere på dig selv hurtigere. Jeg var nølende i starten. Jeg havde ikke et ego, der gør, at jeg havde behov for at gå ind og slå i bordet og sige, her kommer jeg, og det husk, det er mig, der nu bestemmer, og nu vil jeg gerne beslutte de her fire ændringer. Bare for eksemplets skyld. Man har et mandat, når man siger jo. Men jeg har behov for at forstå, hvad er det, der er konsensus omkring. Jeg kom ind i en virksomhed, som allerede var en fantastisk succes, en lille skala, men en fantastisk succes. Så hvis jeg skulle komme ind fra siden og tro, at jeg vidste bedre på særlig mange områder, det havde jeg ikke behov eller komfort omkring. Og det, der kunne jeg godt hurtigere egentlig have taget taktstokken. Der var jeg passiv en periode. Jeg skulle lige se det hele andet. Sådan,
var det sådan en grad af imposter-syndrom, eller du tænkte sådan, shit, skal jeg egentlig være her? Eller?
I nogen grad, ja. I nogen grad. Og overvældet af det tempo, og faktisk den kompetence, og hvor godt Volt var lykkedes med selv at definere deres marked og deres måde at gøre tingene og regne den ud. Jeg synes egentlig, at vi på mange punkter allerede dengang var foran lærebøgerne og havde selv opfundet måden at lave det samarbejde med restauranterne for eksempel. Men der havde man selv sagt, vi mener det her og det her, det er den rigtige måde at gøre det på. Så det er sådan, vi ruller ud med det. Det er sådan, vi driver vores forretning, og det virkede. Så kom jeg fra teleindustrien og en CBS-uddannelse. Det var sgu ikke lige noget, der havde stået en lærer på. Så jeg var sådan benovet, tror jeg. Og ja, imposter syndrome på, okay, er jeg egentlig klar til at lede det her?
Hvordan fandt du så troen på dig selv? Hvordan finder man troen på sig selv, hvis man er i
situationen? Det kommer jo stille og roligt ved faktisk så for det første fortalt med de mennesker, ikke? Og få egentlig fundet ud af, hvad er det, der motiverer dem? Hvor er det, jeg kan være noget for dem? Hvor er det, de har brug for noget support for, at vi kan rykke os hurtigere, for eksempel? Men helt konkret var det faktisk, da jeg så havde været der et år, og det var ikke, fordi jeg havde siddet på min flade et år, og ikke var kommet i gang, men præcis efter et år, der var det, at corona, som vi talte om før, brød ud. Og der var vi alle sammen fuldstændig på glat is, og alle, det var sådan even playing field for alle.
Og alle glor på dig, kunne jeg forestille mig.
Ja, præcis, men også globalt, altså min bestyrelse og mine peers i andre markeder, vi var alle sammen blanke, uanset om man havde været der i en måned, eller et år, eller fem år i Volt på det tidspunkt, så er der ingen, der havde prøvet det før. Nej. Så der var vi alle sammen lige igen, og der var det så tilbage til, okay, hvad for nogle lederkompetencer har du, hvad for en intuition har du, hvad for en evne til at inspirere og lede og sige ro på, vi må finde ud af det, det skal nok gå. Og der mærker jeg sådan, okay, nu kan jeg ægte se, at jeg kan gøre en forskel i højere grad, end jeg faktisk havde kun i en god del af de første 12 måneder. Det var sådan, lige så kaotisk det var, lige så fedt var det at føle, at okay, nu er der virkelig et behov her, nu skal der ske noget. Fordi det var også en kæmpe mulighed, da vi var over den første krise, at salget faldt, jamen så pludselig var det jo også åbningen for, at alle danskere sidder derhjemme, de vil gerne have noget at spise, vi er løsningen, det her, det skal vi, det skylder vi os selv, og forbrugerne og restauranterne, og rykke på.
Det er sådan lidt af aktiemarkedet, altså når der er blod i gaden, så er der mulighed for, så er der nye muligheder lige pludselig, eller hvad?
Nej, jeg vil ikke sige blod i gaden, det er måske lidt dramatisk, men jo, det skabte muligheder, det skabte muligheder især ud mod kunderne, fordi der var mange, der ikke umiddelbart før havde set behovet for at spise takeaway eller bestille takeaway. De var vant til at gå på restaurant en gang om ugen eller en gang om måneden, det kunne de bare ikke.
Ja.
Jamen, så var vi det næstbedste alternativ. Og omvendt for restauranterne, som måtte lukke døren, de må ikke have gæster. Jamen, hvad kunne de gøre? Jamen, de bliver nødt til at finde nye kanaler ud til de samme forbrugere.
Så det er noget med at identificere. Altså identificere, når man er i sådan en omskiftelig periode. Så eksempelvis også, som vi er i nu. Altså i verden i forhold til Donald Trump og tariffer og kunstig intelligens og sådan noget. Jeg ser virkelig den periode, vi er i lige nu, som sådan en af de der ret vigtige omskiftelige perioder. Jeg kunne forestille mig, hvis jeg kunne huske, hvordan det var, eller hvis jeg var gammel nok til at have været på arbejdsmarkedet under .com-boblen, og du ved, eller da internettet begyndte at komme til. Det føles lidt som om, at vi er samme sted.
Ja.
Eller sådan, at det er sådan en periode, der hvor det, sådan, det er nu, man skal tænke sig om, hvis man godt ved et eller andet. Fordi det er et ret godt tidspunkt at starte et eller andet.
Ja, bestemt.
Ja.
Og det kan være ned så lavpraktisk, som har du tysk kompetencer, som de fleste af dine peers ikke har? Jamen, nu åbner der sådan nogle helt andre markedsdynamikker. Vi kan alle sammen snakke engelsk og snakke med amerikanerne. Nu kan du ikke sælge noget til amerikanerne. Så vi bliver mere afhængige af at sælge til Tyskland eller Vietnam eller nogle andre veje. Pludselig har du en kompetence, en valg eller en USP, en måde at skabe mere værdi, som ikke var der i går. Og den kan du udnytte til et eller andet. Hvad det så er om at på din eksisterende arbejdsplads, og hey, det er mig, der kan tysk, skulle vi ikke åbne en eksportkanal til Tyskland? Mm. Eller det er at starte din egen virksomhed med speciale i I don't know, eksport til Tyskland, som det simple eksempel. Og på den måde, ja, det åbner jo helt vilde muligheder med det her kaos, der er omkring os.
Mm.
Og så, og derudover, kravet om sund fornuft, ikke? Og lige tage den værste panik ud, og sige, der er, det er trods alt kun 4 års embedsperiode, så må vi se, hvad der sker derefter.
Fra CBS til nu har det været alt det hårde arbejde værd.
Ja, 100%. 100%. Det har været sjovt. Og klichéen om, vi taler om at sove på sofaen, og sove på kontoret, sofa og knokle 24-7. Ja, vi har knoklet, men jeg har også kunne være i det undervejs. Jeg har 3 børn, der jeg også er en del af deres liv, og de er en vigtig del af mit liv. Og det har også været en del af min måde at lede på. Det skal kunne lade sig gøre, det skal kunne hænge sammen.
Mm.
Så det har været det hele værd, og jeg har også kunne være et menneske hele vejen igennem, og det prøver jeg også at inspirere mine medarbejdere til at kunne være.
Og så vil jeg sige, Søren, tak fordi at du gad at kigge forbi. Det var mega spændende at lære dig.
Jamen, tak for invitationen. Det var rigtig hyggeligt at få en god snak om de emner.
Vi ses.
Vi ses. Hej.